Ito ay isang katanungan na hindi kailanman tumitigil na itanong ng bansang ito. Kung ano ang bumubuo sa isang tao upang masabing tunay na Australiano. Napag-alaman ng isang bagong pagtatanong na karamihan sa mga Aussie ay walang pakialam kung ang mga Australiano ay ipinanganak sa ibang bansa. Isang pananaw ito na malawakang kapareho sa ibang bansa sa kabila ng kamakailan lamang na pagtaas sa pagkamakabayan at damdaming laban sa mga migrante. Ang mga detalye sa ulat ni Manny Chigas na isinalin sa ating wika. Kailangan ba na ipinanganak ang isang tao sa Australia upang maramdaman ang pagiging Australiano? Para sa marami sa atin, ang sagot ay hindi.
If people embrace the Australian way of life and our culture, we're all Australians.
So where a person's born isn't really that important?
Not as important, no. It was actually wanting to be part of the community.
Ayon sa Pew Research Center na nakabase sa US, kakaunting bansa lamang ang naniniwala na ang bansa kung saan sila ipinanganak ay mahigpit na nakatali o nakaugnay sa kanilang pambansang pagkakakilanlan. Napag-alaman sa pag-aaral na may pamagat na What It Takes to Truly Be One of Us o sa ating wika, ano ang bumubuo upang tunay na maging isa sa atin, na 13% lamang ng mga Australianong sumagot sa pagtatanong ang itinuturing na napakahalaga nito. Sa Canada, ito ay 21%. Sa US, ito ay mababa sa 1/3. Sinabi ni Bruce Stokes mula sa Pew Research Center, ang pagtatanong sa mahigit 14,000 katao mula sa 14 na bansa ay ginawa sa konteksto ng mga kilusang makabayan at pagtaas ng sentimiento na tutol o laban sa mga migrante.
When you ask people a question about this, they don't put a high premium on it. And this may make sense because we're all countries of immigration.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, mahigit lamang sa 28% ng populasyon ng Australia ang ipinanganak sa ibang bansa. Sinabi ni Sam Wong mula sa ACT Chinese Australian Association, ang pagiging lantad sa iba't ibang kultura ay nakatulong na humubog sa Australia at sa mga tao nito sa paglipas ng taon.
A lot of the Chinese, Greek, and many other migrant, their children and their children play a very important role in terms of the welfare and also the administration and management of Australia.
Ngunit may ilang kondisyon. Napag-alaman din ng Pew Research Center na 69% ng mga Australiano ang naniniwala na ang pagsasalita ng wikang Ingles ay napakahalaga. At kalahati ang nagsabi na ang pagbabahagi ng mga kaugalian at tradisyon ay mahalaga din. Sa Hungarya, higit kalahati ay itinuturing na napakahalaga ng lugar ng kapanganakan kasunod ng Japan at Gresya, ang bawat isa ay nasa 50%. Si Harry Donalis ay mula sa grupo na kilala bilang Greek Orthodox Community ng New South Wales at sinabi niya, ang karanasan ng Gresya sa mga migrante na pumapasok sa kanilang bansa ay hindi naging masyadong positibo sa mga nakaraang taon. Ngunit inaasahan niya na magbabago ito.
Until the last 10-15 years, Greece has been predominantly a country of Greeks, people born there. I think it's going to change with time as they have, you know, more experience with migrants coming in from the various trouble spots in the world.
Mahigit sa kalahati ng mga Griego na tinanong ay nagsabi din na ang relihiyon ng isang tao ay tinitignang napakahalaga sa kanilang pambansang pagkakakilanlan at 66% ang nagsabi na ang pagyakap sa mga kaugalian at tradisyon ay mahalaga din. Ngunit inamin ng Pew Research Center na wala sa kanilang mga katanungan ang tumugon sa ginagampan ng papel ng mga katutubong tao sa mga makabuluhang bansa. Sinabi ni Rod Little mula sa National Congress of Australia's First People, iyon ay isang napakalaking kapabayaan.
The very center of our culture is identifying the lands and the earth of where we were born. And who other than first Australians have that cultural connection to land.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.